3000 kotihoidossa työskentelevää Superin jäsentä.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Koulutus ja oppiminen ovat keskiössä tuoreimmassa tänään julkistetussa nuorisobarometrissa. Kuulemme tuloksia tässä ajan tasassa. Todella kova juttu ja täysiverinen skandaali. Näillä sanoilla kommentoi Twitterissä Tampereen yliopiston journalistiikan vierailija professori Jussi Pullinen analyysiyhtiö Cambridge Analytican toimintaa. Facebookissa viattomasti tehtyjen testien tuloksia on käytetty niin, me emme edes tiedä mihin kaikkeen niitä on käytetty. Ajantasassa pohditaan myös onnellisuutta. Puolustautuva pessimismi. Näin suomalaista onnellisuutta kuvaa psykologi ja emeritusprofessori, pitkän linjan onnellisuustutkija Markku Ojanen. Saamme tuoreita tietoja Tampereelta tämän aamuisesta ullakkopalosta ja aloitamme Turun puukotusoikeudenkäynnillä. Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa ajantasan seuraan. Alkuun pari liikennetiedotetta. Molemmat menee tielle 101 eli Kehä 1 ja Helsinki. Ensin Tuusulan väylän liittymä. Siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä ja nopeusrajoitus 50 kilometriä tunnissa. Haittaa on ajosuunnassa itään. Siellä tehdään tien rakenteen kiireistä parannustyötä ja liikenne tulee ruuhkautumaan iltapäivän aikana Kehä 1 idän suuntaan. Siis tie 101, eli Kehä 1, Helsinki ja Tuusulan väylän liittymä. Siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa. Haittaa on ajosuunnassa itään tien rakenteen kiireisen parannustyön vuoksi. Ja liikenne tulee ruuhkautumaan iltapäivän aikana Kehä 1 idän suuntaan. Toinen tiedote menee niin ikään tielle 101, Kehä 1 ja Espoo, tarkemmin Mestarin tunneli. Siellä tilanne ohi. Turun kauppatorin elokuisen joukkopuukotuksen oikeuskäsittely on alkanut Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Turvapaikanhakijana Suomeen väärillä papereilla tullutta 23-vuotiasta marokkolaista Abderrahman Bounanea syytetään 2 terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja 8 murhan yrityksestä. Hänelle vaaditaan elinkautista vankeutta. Lisäksi loukkaantuneet uhrien omaiset vaativat vahingonkorvauksia 100 000 euroja. Puhelimessa on nyt oikeudenkäyntiä seuraava oikeustoimittajamme Päivi Happonen. Hyvää iltapäivää Turkuun.
Hyvää iltapäivää täältä Turusta.
Mitä siellä tänään oikeudessa tapahtui?
No tänään tämä puukotusten oikeudenkäynti alkoi valmistelevalla istunnolla. Eli tuossa valmistelevassa istunnossa käytiin lähinnä tällaisia käytännön asioita. Siinä sovittiin ihan kokonaan tämä tulevan pääkäsittelyn aikataulu, milloin se alkaa, mitä minäkin päivänä tapahtuu, millaisia todistajia siellä kuullaan. Esimerkiksi tuohon oikeudenkäyntiin tulee 30-40 todistajaa. He todistajat ovat silminnäkijöitä tai sitten näissä puukotuksissa loukkaantuneita henkilöitä. Nämä käytännön asiat sovittiin tänään ja itse asiassa päivä jatkuu sillä tavalla, että tällä hetkellä sitten tämä käräjäoikeus, tuomarit, tätä 3 tuomarin kokoonpanolla istutaan, niin tuomarit ja sitten asianajajat ovat tuolla Turun vankilassa tutustumassa siihen, koska se varsinainen pääkäsittely istutaan siellä, niin he ovat niitä paikkoja siellä katsomassa. Ja tänään sitten tuli julki syyttäjän haastehakemus, eli siinä käy ilmi se, että miksi syyttäjä katsoo, että kyseessä on terrorismiteko. Ja sitten esitutkinta on julki ja siellä meidän Ylen sivuillakin on jo esitutkinnasta sitten tietoa ja juttuja.
No mihin syyttäjä perustaa kantansa siitä, että kyseessä on terrorismi?
No syyttäjä katsoo, että syyttäjä sanoi, että siellä on monta eri todistetta siihen, mutta tietenkin se manifesti, minkä tämä puukottaja oli kirjoittanut, minkä poliisi löysi hänen repustaan hyvin pian näiden puukotusten jälkeen, siinä puhuttiin länsimaiden vihasta länsimaita kohtaan, niin se on yksi todiste. Ja muutenkin hänellä kännykästään on löytynyt isiksestä valokuvia ja tällaista aineistoa, miksi syyttäjä katsoo, että tässä on terrorismi kyseessä. Syyttäjä ei lähtenyt kovin tarkkaan vielä avaamaan tätä todistusaineistoa sen laajemmin, mutta siitä sitten kuullaan siinä pääkäsittelyssä, mikä alkaa huhtikuussa.
Ottiko puolustus kantaa näihin syytteisiin?
Kyllä, puolustus nyt ensimmäistä kertaa, tai tuolla oikeudessa, vaikka siellä ei tätä itse näitä syytteitä alettu käsitellä, niin niistä siellä kuitenkin puhuttiin. Ja ihan niinkin pitkälle, että puolustus, puheenjohtaja sanoi, että miten puolustus vastaa näihin syytteisiin. Ja tämä puolustuksen asianajaja Kaarle Kummerus totesi, että tämä syytetty, eli marokkolainen 23-vuotias Buanan kiistää nämä terrorismisyytteet, mutta hän myöntää puukotukset. Hän myöntää surmanneensa kaksi ihmistä. Ja sitten siellä oli kyllä hyvin tämmöinen mielenkiintoinen tilanne siellä oikeudessa, koska tämä asianajaja kertoi, että tämä siis kiistää nämä terroristisessa tarkoituksessa tehdyt murhat, mutta kuitenkin samaan aikaan tämä marokkolainen mies ilmoittaa, että hänen menettelynsä täyttää kuitenkin tämän syytteessä mainitun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn murhan tunnusmerkistön. Ja sitä me toimittajat sitten yritettiin kysellä tältä asianajajalta, että mikä tämä tilanne nyt oikein on. Mutta tässä on todennäköisesti kyse siitä, että tämä puukottaja itse haluaa katsoa, että tämä teko oli terrorismiteko, mutta sitten kuitenkin hänen asianajajansa lähtee siitä, että se kiistetään ja tavallaan siitä, että tämä teko ei täyttäisikään lain määritelmää terrorismirikoksesta. Mutta se on juuri tämä keskeinen kiinnostava kysymys tässä koko oikeudenkäynnissä, että oliko se terrorismia vaiko ei.
No sanoit tuossa, että pääkäsittely alkaa huhtikuussa, niin minkälainen oikeudenkäynti nyt on tulossa?
No kyllä tästä on tulossa hyvin laaja ja monellakin tapaa poikkeuksellinen. Tietenkin poikkeuksellista on se, että tämä on Suomen ensimmäinen epäilty terroriteko, jota nyt oikeudessa istutaan. Tänä päivänä istunto oli teolla Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turun oikeustalolla, mutta sitten tämä koko oikeudenkäynti käydään tuolla Turun vankilassa. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että 9. päivä huhtikuuta alkaa oikeudenkäynti ja silloin myös media pääsee seuraamaan sitä oikeudenkäyntiä sinne vankilaan. Mutta sitten kun sinne tulee ensimmäinen lounastauko, sen jälkeen toimittajat eivät enää pääse sinne oikeussaliin vankilaan kuten normaalisti, vaan sitten median ja muun yleisön pitää Turun oikeustalolla seurata semmoisen videoyhteyden kautta tuota istuntoa. Ja siitä oikeudenkäynnistä tulee pitkä. Se kestää toukokuun noin puoliväliin saakka. Ja siellä kuullaan todellakin 30-40 todistajaa. Ja asianajaja ilmoitti, että tämä puukottaja, tämä syytetty, on todennäköisesti paikalla joka ikinen käsittelypäivä. Ja häntäkin sitten tullaan tietysti siellä kuulemaan ja paljon muitakin henkilöitä.
Ja sitten, kuten sanoit, niin oman sävyysä tuo se, että itse syytetty ja puolustus puhuvat eri termein tästä teosta.
Kyllä, tämä on todellakin hyvin mielenkiintoinen ja voisi sanoa aika harvinaislaatuinen tapaus. Ei kyllä muista omalta oikeustoimittajan uraltani tämmöistä, että niin kuin tämmöinen tilanne on, että tavallaan kiistetään ja sitten myönnetään se syyte. Mutta se perustuu juuri siihen, niin kuin että tuota, asianajajan mukaan se terrorismilaki ei täyttyisi näissä teoissa. Tämä on vähän aika jännä tilanne, kun ajatellaan, että syyttäjä on sitä mieltä, että tämä oli terroristisessa tarkoituksessa tehdyt murhat ja itse tekijä on sitä mieltä, mutta tekijän asianajaja sitten katsoo, että ei ole näin. Ja hän sitten sanoo, että kiistetään, mutta siksikin tästä tulee tästä hyvin traagisesta ja järkyttävästä oikeudenkäynnistä, jos näin voi sanoa, niin tulee myös tietyllä lailla niin kuin juridisesti hyvin kiinnostavaa juuri tämän terrorismiasian kanssa. Tässähän sitten linjataan, se on ihan selvää, että tämä ei varmasti jää tähän Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen, vaan sitten jatkuu ylempiin oikeusasteisiin, koska tässä linjataan sitten Suomen lainsäädännön mukaan, että millainen teko on tämmöinen terroristisessa tarkoituksessa tehty murha.
Kiitos näistä tiedoista oikeustoimittaja Päivi Happonen.
Kiitos.
Liikennetiedote menee Ouluun tulipalon vuoksi. Poikkimaantie, Kangaskontion tie Oulussa ja vielä tarkennettu Oulun suun tien ja Makkulan tie. Tulipalo ja tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Siis Oulu, väli Poikkimaantie, Kangaskontion tie ja vielä tarkemmin väli Oulun suun tie ja Makkulan tie. Tulipalo, tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Nuorisobarometritutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa nuorten kokemuksia oppimisesta myös koulun ulkopuolella, kuten harrastuksissa ja työelämässä. Nuorten osaaminen on heikkoa etenkin talouteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvissä taidoissa. Nuorisotutkimusseuran tutkijat Sami Myllyniemi, Elina Pekkarinen ja Tomi Kiilakoski pohtivat, kenen vastuulla on, jos nuoret eivät opi tarvitsemiaan taitoja.
Voisi luonnehtia, että yleisesti nuoret suhtautuu koulutukseen äärimmäisen positiivisesti. Kokemukset siitä, että millainen oma kouluaika on ollut, on verrattain positiivisia monella mittarilla. Ja koulutusta myös arvostetaan ja sitä pidetään porttina työelämään. Joskin tässä näkyy sama, mikä tulee kaikissa tutkimuksissa, että siinä on sellainen pieni eriarvoisuus nähtävissä. Ja nähtävissä se, että kaikki nuoret ei samalla lailla pääse näille yhteiskunnan pelikentille.
Mikä sitten vaikeuttaa näille yhteiskunnan pelikentille, niin kuin sanoit, niin pääsemistä?
Sellainen, mikä tässä tulee aika vahvasti esille, on toi kokemus siitä, että minkälainen yhteisö se koulu on. Koetaanko suhteet opettajiin positiivisesti muihin nuoriin, onko tullut kiusatuksi? Ja yksi sellainen tavallaan uusi viesti tässä on se, että minkälainen yhteisö se koulu on, minkälaisia sosiaalisia suhteita siellä on, heijastuu aika pitkälle nuoren elämään tulevaisuudessa, myös sen koulutuksen ulkopuolelle. Ja tämä on ehkä sellainen asia, mitä me Suomessa ei hirveästi olla pohdittu. Että me kyllä varsin hyvin hahmotetaan koulutusta tämän tiedollisen ulottuvuuden kautta, mitä koulussa opitaan, mitä oppiaineita. Mutta tavallaan ajatus siitä, että miten koulu yhteisönä toimii tai tukee sitä nuorten hyvinvointia, on sellainen, mihin varmaan meidän täytyy tulevaisuudessa sitten kiinnittää enemmän huomiota, jos ja kun meillä on tavoitteena se, että jokainen nuori pääsee yhteiskuntaan ja voi elää hyvää elämää.
Millä perusteella nuoret tekevät päätöksiä opiskeluun ja koulutukseen liittyen?
Aivan ylivoimainen tekijä siinä, kun nuoret alkaa miettimään, mihin he lähtevät opiskelemaan, se, että heiltä kiinnostaa se ala. Mutta tässä on myös taustatekijöiden mukaisia eroja, että pojilla korostuu jonkin verran enemmän tällaiset välineelliset tai instrumentaalisemmat asiat, kuten raha ja pomoksi pääseminen ja vaikutusvaltaisiin asemiin pääseminen, kun taas tytöillä sitten painottu enemmän sisällölliset tekijät. Mutta iso kuva on kuitenkin se, että itseä kiinnostava ala on se ykkönen.
Miten taloudelliset syyt sitten vaikuttavat?
Nythän havaittiin se, että se vaikuttaa erityisesti siihen, mihin mennään opiskelemaan, että siinä rahan puute näyttää olevan sellainen tekijä, joka siihen vaikuttaa. Toki tässähän ei selvitetty, että mitä sillä tarkoittaa, että raha on vaikuttanut, mutta kyllähän se huolestuttava viesti on, että et peräti 1/5 sano, että tai 17% sano, että sillä oli joutunut karsimaan opiskeluvaihtoehtoja rahan tai taloudellisten tekijöiden perusteella.
Tässä nuorisobarometrissa selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa nuorten kokemuksia oppimisesta koulun ulkopuolisissa ympäristöissä, kuten vapaa-ajalla, harrastuksissa ja työelämässä. Millaisia taitoja nuoret oppivat koulun ulkopuolella?
Nämä koulun ulkopuolisen oppimisen areenat tuottaa aika monipuolista osaamista. Meillähän tässä erityisenä tarkasteluna oli tällaiset oppiaineen rajat ylittävät taidot. Ja voimakkaasti siinä korostuu tällaiset sosiaaliset taidot, kansainvälisyystaidot, suvaitsevaisuuteen liittyvät taidot, jopa luovuus. Eli monia tällaisia asioita, mitkä on aika keskeisiä paitsi työelämässä, myös kansalaisena olemisessa, on sellaisia, että niitä opitaan koulun ulkopuolella. Ja kysymys nyt on siitä, että nyt me sitten kysyttiin nuorilta, että miten he itse asian kokevat. Ja tämä on sinällään jo valtavan tärkeää tietoa. Se seuraava kysymys on, että mitä sille tehdään, miten me tunnistetaan paremmin se koulun ulkopuolinen oppiminen ja annetaan sille arvoja. Pystytään auttamaan myös sellaisia nuoria, jotka ei välttämättä ole koulusuuntautuneita, mutta joilla kuitenkin on, saattaa olla erilaisia osaamisia, taitoja, kykyjä.
Mitä taitoja nuoret oppivat koulussa?
Tässä aika voimakkaasti korostuu, tietysti niin kuin ajatellaan koulun luonnetta, että se on yleissivistävä laitos, jossa toimintaa ryhmässä massamuotoisesti ja pitkään. Ja ne kaksi tärkeintä asiaa oli yleissivistys ja sosiaaliset taidot. Näistä meidän kysymistämme laajoista taidosta. Me ei oltu siis kiinnostuneita erilaisista oppiaineista, joita me tiedetään, että suomalaisessa koulussa opitaan kansainvälisesti varsin hyvin. Ehkä kiinnostavaa siinä oli myös se, että tällaiset niin kuin sosiaaliset taidot, tällaiset oli verrattain korkealla siellä, mutta varsin matalalla oli sitten erilaiset vaikuttamistaidot, yhteiskuntaan vaikuttamisen taidot, lähiympäristöön vaikuttamisen taidot ja taloustaidot oli siellä pahnanpohjimmaisena. Ja jos ajatellaan näitä asioita, että miten pystyy vaikuttamaan yhteiskuntaan, miten pystyy vaikuttamaan ympäristöön ja miten pystyy hoitamaan oman taloutensa, niin nämä on kyllä varsin keskeisiä asioita. Erityisesti minua huolestuttaa niiden vastaajien määrä, jotka vastasivat, että he eivät ole lainkaan oppineet näitä. Että joka kahdeksas tai joka yhdeksäs vastasi, että näitä ei opita lainkaan koulutuksen aikana. Mikä on aika hurjaa, koska siellä viitetään kuitenkin 12 vuotta aikaa. 9 peruskoulussa, 3 ammatillisessa.
Kyllä erityisesti, kun nyt nuorten ylivelkaantuminen esimerkiksi on noussut huolen aiheeksi, niin kyllä se herättää kysymyksiä siitä, että kenen vastuulla, koska he ei kokeneet oppineensa näitä taloustietoja ja taitoja myöskään koulun ulkopuolella, niin tuli semmoinen tunnelma, että aika heikoissa kantimissa se taloustiedot ja taidot on. Ja silloin miettii, että kenen vastuulla se ylivelkaantumisen ongelma ja rahanhallinnan ongelma on, jos ei ole semmoisia foorumeita ja areenoita, joissa niitä taitoja ja tietoja voisi oppia.
Toi Elinan pointti siitä, että kysymys siitä, että kenellä on tämä ikään kuin kasvatusvastuu näissä asioissa, se on kyllä erinomainen. Että jos ajatellaan, että tämän, yksi näitä barometrin yliviestejä on korostaa sitä, että kuinka laajasti me opitaan asioita koulun ulkopuolella, ja tämä on tärkeää huomata. Mutta samalla on tärkeää huomata, että se ei ole samalla lailla meidän demokraattisessa hallinnassa, kun taas koulujärjestelmä on, me pystytään vaikuttamaan siihen yhteisillä päätöksillä ja julkisella rahoituksella. Ja sen takia on keskeistä puhua myös sieltä, mitä siellä koulutusjärjestelmässä tapahtuu. Ja voi ajatella, että tämä on yksi sellainen koulutushaaste tällä hetkellä. Että miten tällaiset taidot ja kokonaisuudet, jotka ylittää oppiaineen rajat, miten niihin kiinnitetään huomiota ja miten me pystytään tukemaan niitä. Tämä on jotain sellaista, jota uusi OPSikin korostaa, mutta ehkä nämä taloustaidot on sellaisia, että näitä voisi pohtia laajemminkin, mikä merkitys näillä on ja miten nämä opitaan ja miten tullaan toimeen. Ilman taloustaitoa, ilman rahaa on aika hankala elää tässä yhteiskunnassa.
Suomessahan heräsi iso keskustelu viimeisimpien PISA-tulosten yhteydessä, jossa myös on alettu mittaa tällaisia oppiainerajoja yrittäviä taitoja, kuten yhteistoiminnallisia ongelmanratkaisukykyjä. Ja siinä Suomi saa erityisesti kansainvälisesti sapiskaa siitä, että me ei tiedetä, mistä poikien jyrkästi heikentyneet kyvyt ja osaaminen johtuu. Mutta nämä meidän nuorisobarometrin tulokset niin kuin nyt tässä viittaa vaan siihen, että näitäkin taitoja opitaan koulun ulkopuolella hyvin paljon, eli koulu ei ole yksin syyllinen.
Ja tosiaan tuossa kun miettii yksittäisiä taitoja, niin ne voi olla aika vaikeita hahmottaa niiden merkitystä, mutta tässä Reijo Bymanin ja kumppanien artikkelissa, joka on täällä tämän kirjan loppupuolella, niin he totesivat, että nuoret arvottaa kyllä hyvin korkealle semmoisia 2000-luvun taitoja, jotka on juurikin näitä tiedonhallintaa välittämiseen, sosiaalisiin taitoihin ja muihin liittyviä tämmöisiä yhteisiä taitoja, jotka muodostuu monista osa-alueista.
Moni nuori kuitenkin keskeyttää opiskelunsa jossakin vaiheessa, niin mitä he ajattelevat, millä perusteella he tekevät tämän päätöksen?
Kysyttiin tosiaan nuorilta heidän itsensä keskeyttämisen syitä, ja merkittävin ja suurin tekijä siinä oli se, että se ala itsessään oli väärä. Mikä tietysti herättää sen kysymyksen, että mikä on se ohjauksen taso, mikä ollaan saatu. Ja ehkä myös sen kysymyksen, että kuinka hyvin meidän pystytään vastaamaan siihen, että nuoret pääsee siihen alaan, mikä heitä itseä kiinnostaa. Ja samanlaisia kohtaanto-ongelmia nuoren ja sen koulutuksen välillä liittyy esimerkiksi siihen, että se koulutus ei vastannut odotuksia. Ja jonkin verran siinä korostui myös tällaiset sosiaaliset tekijät, että Joko opettajiin siihen kouluun liittyen tai jossain määrin myös toisiin nuoriin liittyen. Etenkään ei ole merkityksettömiä, niistäkin on tärkeää puhua, koska me tietysti niin kuin meidän tavoitteena yhteiskunnassa on se, että mahdollisimman harva keskeyttäisi sen ja saataisiin ne koulutuspolut maaliin.
Tuohon täytyy vielä sanoa, että kyllä siellä myös näkyy nämä terveydelliset syyt, mutta jolloin varmaan mielenterveysongelmat on yksi keskeinen tekijä, että näissä erillisartikkeleissa 87 syntyneiden kohortin pohjalta tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että mielenterveyden ongelmat on vahvassa yhteydessä koulutuksen keskeytymiseen, mutta myönteinen viesti on se, että ne, jotka keskeyttää, niin hyvin usein jatkaa sitten jossain toisissa opinnoissa, mutta että mikäli näitä keskeytyksiä tulee useita, niin se aina lisää sitä todennäköisyyttä, että se koulutus ei maaliin pääse ollenkaan. Ja sen tähden näihin toistuviin keskeyttäjiin pitäisi erityisesti fokusoida tukitoimia ja ohjaustoimia, että he ei jäisi yksin siihen. Mutta ei myöskään pidä pakottaa, jos opiskelija ei ole opiskelukykyinen, niin täytyy antaa aikaa ja mahdollisuuksia myös kuntoutumiselle.
Nuorisobarometria on tehty jo 20 vuoden ajan, niin millaista muutosta on tapahtunut nuorten tyytyväisyydessä elämäänsä?
Joo, nuorisobarometri on tehty vuodesta 1994 lähtien, että neljännes vuosisata tulee kohta täyteen, että nuorisobarometri itse alkaa olla sukupolven mittainen, ja ihan alusta asti on seurattu nuorten tyytyväisyyttä elämään pyytämällä kouluarvosana 4-10 sille, kuinka tyytyväinen on elämänsä kaiken kaikkiaan. Ja pääosin niin kuin yleishavainto on se, että se on hyvin tasasta, mikä tietysti kertoo hyvää myös meidän tutkimuksen luotettavuudesta, koska ei näin yleinen kysymys voisikaan heitellä luotettavalla tiedonkeruinstrumentilla. Mutta ihan viime aikoina niistä huippulukemista, jotka oli tuossa vuosituhannen ihan alkuvuosina, niin on tultu alaspäin. Ennen kaikkea tämä lasku koskee tyttöjä. Että poikin kiinnitetään hyvin paljon huomiota, että heillä on monenlaisia ongelmia koulutukseen liittyen. Se on varmaan ihan perusteltua, että poikien koulumenestys on heikompaa ja työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus suurempi, mutta että koettuun hyvinvointiin liittyviä ongelmia niin näkyy tytöillä tällä hetkellä, että sinnekin kannattaa kiinnittää huomiota.
Ja kaikkein tyytymättömiä taisivat olla työttömät nuoret, että se kertoo siitä, että nuorilla on korkea työmotivaatio, he haluavat kuulua yhteiskuntaa osallistumalla niihin toimintoihin, jotka yhteiskuntaa myöskin ylläpitää, ja se laskee sitä tyytyväisyyttä, jos ei tässä tehtävässä onnistu.
Tärkeää on kuitenkin huomata se, että aika usein kun keskustelen erilaisten aikuisten kanssa, niin se tulee pienenä hämmästyksenä, että kuinka korkea se keskiarvo kuitenkin on. Että se on siinä pyörinyt siinä 8,5 kieppeillä jo pitkän aikaa koko 2000-luvun ajan. Ja tämä kiinnostavalla tavalla riittyy siihen keskusteluun Suomesta maailman onnellisimpana kansana. Että paljonko itse antaisi omalle elämälleen 8,5. Se on kuitenkin kouluarvosanana, siinä jo hiotaan kiitettävän rajoja. Se on hyvä numero.
Kiinnostavaa myös se, että ne tekijät, jotka eniten tuntuu vaikuttavan tähän onnellisuuteen tai elämän tyytyväisyyteen, ei välttämättä ole näitä tämmöisiä perinteisiä sosioekonomisia tekijöitä, niin kuin tulotasoa ja näin, vaan esimerkiksi peruskouluaikaiset kokemukset, yhteisöllisyyden tunne, kuinka koki kuuluvansa joukkoon silloin, niin vielä heijastuu melkein 30-vuotiaillakin hyvin vahvasti siihen, kuinka tyytyväinen on elämäänsä.
Mikä näissä tuloksissa eniten yllätti?
Nythän tämä oli ensimmäinen kerta, kun me porattiin tähän koulun ulkopuoliseen oppimiseen tällä tarkkuudella. Ja ehkä siinä sellainen yleishavainto on sen oppimisen laajuus, että kuinka tärkeää on se koulun ulkopuolinen oppiminen ja kuinka merkittävää se on. Sitten tietysti nousee iän mukaan, että nuoremmilla vastaajilla ollaan vietetty paljon enemmän aikaa koulutuksessa ja on ymmärrettävä, että se koulutus on hivenen tärkeämpi. Mutta että ehkä vetäisin tässä kuitenkin synkistelylinjoille ja mua itseäni tässä hämmästytti tämä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja lähiympäristöön vaikuttamisen nimenomaan taitojen niin kuin pieni osuus. Et voi ajatella, että jos me halutaan olla tällainen toimiva demokratia, toimiva kansakunta, niin tämän oppimisen pitäisi olla 100%. Ja nyt se on siellä häntä päässä. Ja tätä voi pitää oikeastaan aika tällaisena huolestuttavana viestinä, jonakin sellaisena, jota meidän täytyy jatkossa miettiä enemmän. En tarkoita pelkästään tutkijoina, vaan ylipäätään siinä, että miten me järjestetään koulutuksemme tulevaisuuden Suomessa.
Näin nuorisotutkimusseuran tutkija Tomi Kiilakoski, tutkimuspäällikkö Elina Pekkarinen ja Sami Myllyniemi ja toimittajana Noora Kettunen.
Suomessa pärjäämme vain me suomalaiset. Niinpä tänne muualta muuttavat jaksavat ihmetyttää, että miten se nyt tänne jäi, oudon ja hiljaisen kansan keskelle. Onko sopeutuminen niin vaikea kuin kuvittelemme? Ja miten tullaan suomalaisiksi? Kuuntele tiistaina kello 19.
Yle, Radio Suomi.
Liikennetiedote menee tielle 89 Paltamoon. Siellä tarkemmin Paltamon vartius ja Jokimäeltä 1,4 kilometriä Matkalan suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö on siellä käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus haittaa molempiin suuntiin ja kiertotie kulkee Kajaanin tien eli tien 22 ja Vitostien eli tien 5 kautta. Siis tie 89 väli Paltamon vartius ja tarkemmin Jokimäeltä 1,4 kilometriä Matkalan suuntaan. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyö, tie suljettu liikenteeltä ja liikenteen ohjaus siellä tapahtumapaikalla haittaa on molempiin ajosuuntiin. Kiertotie Kajaanin tien eli 22 ja Vitostien kautta. Onnellisuutta on tutkittu ilmaston, bruttokansantuotteen, verotuksen, kulttuurin, fyysisten ominaisuuksien ja monen muun ison tekijän kautta, mutta pienilläkin asioilla on väliä. Tästä kohta puhutaan onnellisuustutkija emeritusprofessori Markku Ojasen kanssa. Pieni vieton persoonallisuustesti Facebookissa on väline kerätä tietoa käyttäjän luonteenpiirteistä ja poliittisista mieltymyksistä. Yritys nimeltä Cambridge Analytica on näillä tiedoilla auttanut poliitikkoja kohdennetussa vaalimainonnassa ja Donald Trumpia lainaten "This is huge". Mutta miksi tämä nyt paljastunut Cambridge Analytican juttu on niin iso ja merkittävä? Siitä puhutaan ajantasan lopuksi. Nyt äsken mainittu Noora Kettunen ja vähän verkkouutisia Ylen verkkosivulta.
Täällä taas. Pietarsaari tarjoaa maksutonta päivähoitoa 5-vuotiaille, vaikka se käykin kukkaroille. Nythän Pietarsaari alkaa yhtenä ensimmäisestä kaupungista tarjota osittain maksutonta päivähoitoa ja suurista kunnista ainoastaan Helsinki on päätynyt samaan. Pienet kunnat, tämmöiset 4 pientä kuntaa, Kustavi, Pelkosenniemi, Liperi ja Puumala, kokeilivat maksuttomuutta jo viime vuodesta lähtien. Pietarsaaressa tosiaan 5-vuotiaat saavat ilmaista päivähoitoa 20 tuntia viikossa. Noin puolen vuoden päästä alkaa tämä kokeilu. Ja Pietarsaaren kaupunginjohtaja Kristiina Stelman on tyytyväinen tähän, vaikka se maksaakin kaupungille 180 000 € vuodessa. Mutta hänen mukaansa esimerkiksi oppimisvaikeudet havaitaan näin ajoissa. Ja sitten vähän tuota urheilun puolelta. Luxemburgissa taitoluisteluvalmentajana toimiva Ulla Papp on hakenut olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan tehtävään ja on yksi haastatelluista ehdokkaista. Hän haluaisi murtaa tällaisen lasikaton ja kysyy, että uskalletaanko naisia ihan oikeasti saada parhaille paikoille ja mitä kaikkia pitäisi tehdä, että näitä paikkoja saataisiin. Häneltä kysyttiin jo nuorena, että mitä ihmettä te naiset teette täällä miesten joukossa. Valmentajaliina ei ole tarkoitettu naisille, kun hän oli 90-luvulla Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja telinevoimistelun opettaja sitten hänelle tällä tavalla täräytti, mutta
näetkö pöyristyneen ilmeen?
Kyllä. Mutta hän sanoi, että minä jään tänne ja tämä on minun juttuni. Ja kävi sitten ainoana naisena niin sen koulutuksen läpi.
Ota vielä joku otsikko sieltä.
Sitten voi käydä tuolla Yle Uutisten nettisivuilla katsomassa videolta, että miltä näyttää, kun tuulee 25 metriä sekunnissa päin näköä. Ylen meteorologit ja Olarin koulun uutisluokkalaiset testasivat tuulitunnelia. Ei se aika hauskalta se video näyttää.
Niin näyttää. Mä kävin katsomassa sen jo. Kiitos Noora. Tampereen keskustassa oli tänä aamuna suuri asuinkerrostalon ullakkopalo. Palo Tuomiokirkon katu 23 kesti useita tuntia ennen kuin se saatiin sammumaan. Nyt puhelimessa on tutkinnanjohtaja Joni Länsipuro. Hyvää iltapäivää Tampereelle.
Hyvää iltapäivää.
Mitä tuosta palosta ja sen syystä tiedetään nyt?
No, palo on todellakin nyt saatu hallintaan. Se on edelleen osittain pelastustehtävä ja varsinaista teknistä tutkintaa ei ole vielä kunnolla päästy aloittamaan. Eli siinä ollaan näin vain alkuvaiheessa ja palon syttymissyyn, varsinaista syttymissyytä ei tietenkään aivan tarkkaan tällä hetkellä vielä tiedetä.
Mutta olette jo aikaisemmin kertonut tänään, että poliisi epäilee törkeää tihutyötä. Miksi tällainen epäilys?
Jotain rikosta epäillään ja nimittäin on törkeä tuhotyö. Ja se, minkä takia poliisi on päätynyt rikostutkinnan aloittamiseen, niin sitä ei voi tässä tutkinnan vaiheessa käytännössä avata nyt lainkaan, mutta semmoisia seikkoja on käynyt ilmi tässä aamun aikana, että on syytä epäillä myös rikosta.
Eli että palo on tahallaan sytytetty?
Kyllä, siinä tämmöisiä seikkoja on käynyt ilmi ja niitä nyt nimenomaan sitten lähdetään tutkimaan ja katsomaan, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut.
Kuinka vaarallinen tuo palo tänä aamuna oli?
Se on asuttu kerrostalo, missä on yli 60 asuntoa aamuyö aika. Noin 5 aikaan aamuyöstä, jolloin oletusarvona tietysti on, että siellä talossa on aika paljon asukkaita nukkumassa, niin totta kai se on potentiaalisesti vaarallinen tulipalo. Nyt onneksi se palo havaittiin aikaisessa vaiheessa ja se suurin palovaihe kohdistuu tai paloalue kohdistuu talon katolla olevaan varastotiloihin, niin silloin varsinaisesti asuintiloja ei ainakaan poliisin tiedon mukaan on tuhoutunut tulipalossa.
Et vesivahingot on sitten asia erikseen?
No vesivahingot on kyllä mittavaa, että se on todellakin niin kuin sanottu 7 asuinkerrosta siinä talossa ja siinä on vielä kivialassa on sitten liiketiloja mittava määrä ja vesi tulee läpi koko talon aivan alas saakka tällä hetkellä.
Ja ilmeisen haastava siinä mielessä, että me aamullakin kuulemme, kuinka toimittaja sanoi, että nyt näyttää siltä, että palo on saatu hallintaan ja sitten sieltä yhtäkkiä kuitenkin lieskat löivät taas läpi. Eli tällainen on, näyttää ehkä siltä, että kaikki on jo ok ja sitten siellä kuitenkin sitä paloa vielä kytee.
Kyllä, tämä on hiukan vanhempi kerrostalo, missä sen aikaisesti on rakennusta rakennettu ja sinne katolle on tehty tämmöisiä ulkotiloja, mitkä on käytännössä avoin koko talon matkalta. Ja silloin kun se pääsee sinne kattorakenteisiin, niin se menee siellä hyvinkin pitkiä matkoja. Et se todellakin välillä aina sitten vähän pääsi leimahtelemaan, mutta nyt se on todellakin saatujen tiedon mukaan saatu hyvin hallintaan ja siellä on raivaustyöt aloitettu ja ne on aika pitkälläkin.
Olivatko asukkaat vaarassa?
No totta kai tämmöisessä tilanteessa, missä asuinkerrostalon katto palaa ja siinä on yksi kerros vaan välissä, että siinä asuu ihmisiä suoraan alapuolella, niin, mutta onneksi evakuointi saatiin tehtyä nopeasti ja henkilöt saatiin turvaan ja yksi henkilö ainoastaan tämän hetken tietojen mukaan on altistunut savulle ja vietiin ensiapua, mutta mitään vakavampia vammoja kenellekään ei ole sattunut.
Tutkinnanjohtaja Joni Länsipuro, missä vaiheessa kerrotte sitten tarkemmin siitä, kun nyt siis tämä epäilys on törkeästä tuhotyöstä ja sen enempää ette ole kertoneet, niin missä vaiheessa kerrotte tarkemmin?
No tässä saattaa mennä päiviä tai jopa viikkoja, kun palon syytä pyritään saamaan selville ja tehdään erilaisia tutkimuksia, teknistä tutkintaa ja saadaan lausuntoja siitä, että mitä palopaikalla oikeasti on tapahtunut ja hyvin vaikea arvioida siitä, että koska pystytään niin kuin enemmän kertomaan asiasta, mutta joka tapauksessa puhutaan päivistä, että ensinnäkin poliisin täytyy odottaa, että se palopaikka jäähtyy, että ennen kuin sinne päästään tekemään teknistä tutkintaa.
Pääseekö asukkaat siihen jo koteihinsa, niihin koteihin, missä vahinkoja ei ole?
No minun tietojen mukaan koko talo on vahingoittunut tavalla tai toisella, ja asukkaat pääsee ainakin poliisin puolesta sinne hakemaan omia tavaroitaan, ja siellä saatettuna ja mun tietojen mukaan on käytykin hakemassa tärkeitä tavaroita eri asunnoista, mutta se, että koska henkilöt pääsee takaisin mahdollisesti muuttaa taloon, niin se on sitten ihan taloyhtiön ja pelastuslaitoksen ja vakuutusyhtiön ja erilaisten muiden tahojen asia päättää, että onko se ensinnäkin turvallinen enää asua, koska siellä on mittavat vesivahingot koko rakennuksessa.
Kiitos näistä tiedoista, Joni Länsipuro, ja parempaa iltapäivää.
Kiitos.
Kun on tyytyväinen eikä haikaile menneisyyteen tai tulevaisuuteen, siinä se onnellisuus on. Näin onnellisuuden määrittelee aihetta jo 60-luvun lopulta tutkinut psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen. Onnellisuuksien oivaltajakirjaan Ojanen on koonnut sitä moninaisuutta, mitä tiede tietää onnellisuudesta. Mutta oleellista on siis aika. Onnellisuus koetaan nykyisyydessä. Nyt.
Kyllä se sitä on, mutta ei koskaan voi täysin menneisyyttä unohtaa eikä tulevaisuutta olla katsomatta. Mutta kyllä minusta tämä jotenkin kuvaa sitä onnellisuuden tilaa ainakin. Oikein muutenkaan osaa määritellä. Olen aika epätoivoinenkin ollut tämän määritelmän kanssa.
Niin varmasti, kun kaikki haluaisi saada juuri sellaisia, joka sopii itselle. Mä henkilökohtaisesti ymmärrän sen, että semmoinen menneessä möyriminen ei kannata. Sen haikailu on tuskin auttaa siinä onnellisuuden tunteessa. Mutta sitten tämä tulevaisuus, jos elämästä puuttuu tavoitteellisuus ja me lillutaan tässä vaan tämmöisenä pyrkimättä mihinkään, niin eikö se sitten ole vähän niin, että se onnellisuus tulevaisuudessa ei ole merkittävää?
Mä taisin käyttää semmoista sanaa kuin haikailu tai jotain sinne päin. Eli sehän on juuri sitä, että semmoista jossittelua ja pohdiskelua, että jos voisi olla näin ja mitä, jos minäkin sitä. Totta kai ihmisen pitää asettaa tavoitteita. Tai pitää, mutta kyllä se näköjään on ihan yhteydessä onnellisuuteenkin, että asetetaan kohtuullisen järkeviä tavoitteita. Että jos tulevaisuus on ihan musta aukko, siellä ei ole mitään, niin se on kyllä erityisen vaarallista.
Mikä suomalaisessa onnellisuudessa on sellaista, mitä muilla ei ole tai joka erottaa meitä muista?
No kyllä siihen liittyy koko ajan semmoista pientä vähättelyäkin, että ollaanko tässä nyt onnellisia vai ei, ettei tarvita oikein uskoa tämmöisiä tutkimustuloksiakaan. Mä luulen, että suomalaisessa kulttuurissa on hyvin paljon semmoista puolustautuvaa pessimismiä, joka sinällään se ei ole huonoa. Siis se tarkoittaa sitä, että odotetaan jotakin huonoa ja sitten iloitaan, kun ei se mennytkään ihan niin huonosti. Että jotenkin tällainen mentaliteetti minusta on kyllä Suomessa aika tavallista. Sitä ei ehkä niin paljon ole muualla. Kyllä sitä muuallakin on, mutta minusta tämä on suomalainen piirre.
No mitä meidän onnellisuudesta kertoo se, että kun viime viikolla julkaistiin tämä The World Happiness Report, jossa Suomi siis oli maailman onnellisin maa. Ne meillä oltiin, että miten niin mukaan, väärin mitattu.
Tämä on kyllä outo juttu. Mä en oikein tahdo sitä ymmärtääkään, mutta se kytkeytyy semmoiseen perusvähättelyyn, jossa esimerkiksi tuodaan esille se, että kun suomalaiset on niin melankoolisia, sulkeutuneita, kateellisia, eivätkä luota itseensä, eli on tämä huono itsetunto. Tämä on jotenkin syvällä suomalaisessa kulttuurissa. Mistä se tulee, sitä ei oikein ole aina kyennyt tavoittamaan, mutta ainakin minun sukupolveni on tällä tavalla lähestynyt tätä suomalaista elämää. Mä uskon, että nuoret ei enää tällä tavalla viitsi vähätellä itseensä. Nyt nuoret kirjoittaa tämmöisiä portfolioitakin, jossa pitää päinvastoin kehua itseensä ja niin edelleen. Mutta jotakin tämmöistä outoa tässä suomalaisessa mentaliteetissä kyllä vähän on. Toisaaltahan me voidaan sanoa, että on lottovoitto syntyä suomalaiseksi. Tämmöistäkin joskus kuulee. Että me ei oikein näköjään tässä olla nyt itsekään tiedetä, että mitä me oikein ollaan.
Me ehkä tykätään vähän vaalia tämmöistä kummallisen onnellisuuden ja pessimismin yhdistelmää.
Ehdottomasti siltä näyttää, että se vähän rehennellään sillä, että me ollaan näin erikoisia, kummallisia ja outoja.
No Markku Ojanen, jos pitää sanoa, että ovatko suomalaiset onnellisia vai eivät, niin kummalle puolelle tätä skaalaa mennään?
Koska nyt enemmistö kallistuu kyselys sille puolelle, niin toki silloin muistaen aina, että kyllähän meidän keskuudessamme on ihan oikeasti onnettomia ihmisiä, joiden elämää tietysti pitäisi kohentaa. Se on meidän yhteinen velvollisuutemmekin. Mutta enemmistö kuitenkin on onnellisia.
No, tämä onkin nyt kiinnostavaa, koska olet tutkinut onnellisuutta 60-luvulta asti. Ja nyt sitten tässä onnellisuuksien oivaltajakirjassa niin on koontia siitä, että mitä tiede tietää onnellisuudesta. Ja onnellisuutta on tutkittu hyvin monista eri kulmista. On ilmastoa, verotusta, kulttuuria, persoonallisuuden piirteitä, fyysisiä ominaisuuksia ja kaikkea mahdollista. Niin ensinnäkin, miten yksituumainen tiede on siitä, että mitä onnellisuus on?
Ei tokikaan. Kyllä ne määritelmät on kovin erilaisia. Siis jos mennään määritelmien tasolle, mutta sitten kun lähdetään kysymään onnellisuutta, niin sitten onneksi mielipiteet jotenkin kaventuu ja ymmärretään, että ei tässä oikein muuta vaihtoehtoa ole kuin kysyä enemmän tai vähemmän suoraan, että oletko onnellinen tai oletko tyytyväinen. Siis jotakin samansukuisia sanoja kuitenkin on käytettävä, että silloin ikään kuin väistyy tämmöinen onnellisuuden filosofointi, että on käytävä ihan siihen konkreettiseen asiaan kiinni ja todella kysyttävä ihmisiltä. Että se aika paljon pelastaa tutkijoita kuitenkin. Tietysti aina sitten joku filosofi tai muu voi sitten kysellä, että onko tuossa nyt mitään järkeä, kun te noin suoraan kysytte, että ymmärtävätkö ihmiset oman tilansa edes tai valehtelevatko ihmiset. Ja kaikkia tämmöisiä hän voi tietysti esittää sitten ikään kuin vastapainoksi.
No kun miettii sitä, että se tiede ei ole yksituumainen siitä onnellisuudesta, niin voidaanko kuitenkin sieltä katsoa sellaisia elementtejä, että tällaisissa oloissa ja näissä olosuhteissa ihmiset ovat onnellisia ja sitä kautta luoda niitä onnellisuuden olosuhteita niille, jotka eivät tällä hetkellä onnellisia ole.
No kyllähän tähän selkeä vastaus on se, että hyvinvointiyhteiskunnissa ihmiset voivat hyvin. Siis juuri semmoisissa kuin Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska, niin sellaisia yhteiskuntia juuri sitten pitää tavoitella. Emme nyt missään ihan äärettömässä huipussa tietenkään olla, mutta niin pitkällä, että meistä kelpaa ottaa mallia todella monesta asiasta ja toivottavasti otetaan mallia. Ja onhan se lohdullista, että silloin kun nämä tämmöiset hyvinvoinnin peruskriteerit toteutuu, oikeudenmukaisuudet ja tasa-arvot ja on vähän korruptiota ja luotetaan ihmisiin, ollaan sentään suhteellisen rehellisiä, että se todella sitten näkyy ihmisten vastauksissa, niin tämä jotenkin sitten lisää myöskin luottamusta näihin kyselyihinkin. Että se menee aika lailla yksi yhteen, ei täysin. Siellä on mielenkiintoisia poikkeuksia kyllä.
Mutta onko tämmöinen onnellinen ihminen ja onnellinen yhteiskunta ihan sellaisenaan tavoittelemisen arvoinen asia ja sillä tavalla esimerkiksi tämmöinen niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan vaalimisen syy?
olen itsekin tuossa nyt vähän epävarma, mutta onhan tietysti sanottava niin, että onnellisena on paljon mukavampi elää ja onnellisten ihmisten keskellä on mukavampi olla. Et siinä mielessähän se on.
Ollaanko me sopusampia toistemme kanssa silloin, kun me ollaan onnellisempia?
Tutkimustulokset viittaa siihen, että onnelliset ihmiset on kerta kaikkiaan jotenkin positiivisempia ihmissuhteissa ja muutenkin, että kyllä se sillä tavalla tavoiteltava asia on, mutta onhan meillä nyt hyvänen aika muitakin arvokkaita asioita, että helposti mennään semmoiseen ehkä pinnalliseenkin jotenkin onnellisuuden tavoitteluun. Meillä on semmoisia arvokkaita asioita, joita itse olen alkanut korostaa, kuin esimerkiksi itse kunnioitus. Voinko mä todella kunnioittaa itseäni semmoisena kuin olen ja mitä teen? Se on minusta äärettömän arvokas asia. Samaten elämän mielekkyys, hyvänen aika. Minusta välillä tuntuu, että se menee onnellisuuden ohi. Että meillä, ja oikeudenmukaisuus ylimalkaan, että onnellisuushan voi joskus kärsiä, kun me toimimme oikeudenmukaisella tavalla.
Niin siellä on Markku Ojanen täällä kirjassa sellainen pysäyttävä kohta, jossa pistät tällaisten kysymysten äärelle, että valitseeko onnellisen vai mielekkään elämän. Ja sitten siellä on tämmöinen, että paljon onnellisuutta, vähän mielekkyyttä, paljon mielekkyyttä, vähän onnellisuutta. Mm-hmm. Se onnellisuuden käsite saattaa olla tämmöisenä tunteena tutumpi, mutta mitä tämä mielekkyys on?
Mielekkyys on sellainen kokemus, että tuntuu, että elämä on elämisen arvoista. On juuri niitä tavoitteita, joista jo puhuttiinkin ja olen saanut jotakin aikaan ja kannattaa suurin piirtein samalla tavalla jatkaa. Ja on olemassa jokin semmoinen elämän filosofia, joka kantaa elämässä eteenpäin ja semmoisia arvoja, jotka kokee mielekkäänä. Että se on tämmöinen aika moniulotteinen asia, että sitäkin on vaikea määrittää jotenkin ihan muutamalla sanalla. Että se koostuu useista elämälle tärkeistä asioista, mutta kysymys on kumminkin ihan sitä elämisen perustasta ja pohjasta, että pitääkö se.
Tässä modernissa nykypäivän maailmassa meille kovasti koitetaan antaa ohjeita siitä, että kuinka olla onnellinen. Ja sinulta, Markku Ojanen, ihan varmasti on kysytty sitä lukuisia kertoja. Tästä opastamisesta on tullut oikein tämmöinen teollisuuden haara, on tämmöinen itseoppaiden self-helpin maailma, josta löytyy ohjeita siitä, että kuinka ollaan onnellisempia ja tullaan paremmaksi ja kokonaisemmaksi ihmiseksi. Ja se perustuu tämmöiseen itsen ja omien tuntemusten tarkkailuun ja siinä koko ajan mennään kohti jotakin. Ollaan joko vähän enemmän jotakin tai sitten vähän vähemmän jotakin, mutta tunnetaan kuitenkin pikkasen koko ajan semmoista vähän vaillinaisuuden tunnetta, niin mitä tämmöinen tekee onnellisuudelle, kun on koko ajan pikkasen liian vähän tai liian paljon?
Kyllä siinä ilman muuta omat vaaransa on, koska jos tällä tavalla keskitytään tosiaan siihen omaan tilaan ja omiin tunteisiin ja kaikkeen siihen, mikä jotenkin kuuluu minulle, niin helposti sitten unohtuu se, että onnellisuus on kuitenkin tämmöinen yhteinen asia, että ei se voi oikein. Minun mielestä ainakaan se ei voi toteutua, jos ei pidetä huolta siitä, että lähellä olevat ihmiset voi hyvin ja mielellään myöskin sitten kauempana olevat ihmiset. Että kyllä tämmöinen minuuteen keskittymisen idea, niin siinä on kyllä selvästi omat riskinsä, jos alkaa käydä semmoista dialogia vaan ikään kuin itsensä kanssa, että mikä minä olen, mikä on minun paikkani ja saanko minä nyt varmasti sen, mitä minulle kuuluu, ja semmoinen aika toisaalta pelottavakin sanapari kuin itsensä toteuttaminen. Kun eihän koskaan oikein voi tietää, että onko toteuttanut itsensä. Minäkin olen joskus puolittain vitsinä sanonut, kun pidän jotain onnellisuusluentoa, että oikeastaan minunkin pitäisi olla kai maanviljelijä. Toteutanko mä nyt itseäni paremmin kuin maanviljelijä?
Sielläkö sinä olisit onnellinen?
Ei tiedä, mutta mistä sen voi tietää?
Pystyykö tuosta, mitä aikaisemmin sanot, niin päättelemään myös jotain sellaista, että onnellisuus syntyy suhteessa muihin?
Ehdottomasti se on ihan ykkösasia. Että sitä jo kuvastaa sekin, että jos me todella joutuisimme olemaan pitkiä aikoja yksin, että meidät suorastaan pakotettaisiinkin siihen, niin kyllä se rankaksi kävisi. Sen takia eristäminen on yksi kaikkein kauheimpia rangaistuksiakin ihmiselle, pitkäaikainen eristys.
Onnellisuus on hyvin henkilökohtainen kokemus. Se, mikä tekee yhden onnelliseksi, ei välttämättä tee toista ihmistä tai ainakaan vaikuta ihan samalla tavalla. Ja sitten onnellisuuteen liittyy myös ajatus tämmöistä hyvästä ja positiivisuudesta. Se on hyvin tämmöinen positiivinen tunne. Voiko pahaa tekevä, väärin toimiva ihminen olla onnellinen?
Voi, ainakin niin kauan kuin ei ymmärrä, mitä hän saa aikaa.
Mutta siis sillä ajatuksella, että rosvokeikka voi tehdä rosvon onnelliseksi, kun se menee hyvin.
Ilman muuta voi tehdä. Että kyllä tämä minusta on pakko myöntää, että se on mahdollista.
Sanoin tuossa aikaisemmin, että tätä onnellisuutta on tutkittu tällaisten todella isojen asioiden kautta. Ympäristöä, ilmastoa, bruttokansantuotetta. Mutta sitten tässä onnellisuuksien oivaltajakirjassa on ihan oma osionsa pienille, mutta tärkeille asioille. Miksi Markku Ojanen kannustus, hymy, huomaaminen, yhdessä nauraminen, ystävällisyys ja monet muut pienet asiat on niin tärkeitä?
Siihen on varmaan kaksi vastausta. Ensimmäinen on henkilökohtainen, on minulle itselleni tärkeitä. Ja toinen on se, että niitä on todella alettu myöskin tutkia. Ja onneksi tutkimus vastaa sitten ihan tätä arkikokemustakin, että kyllä nämä vaan kummasti auttaa meidän yhteiselämää. Ihan semmoinen yksinkertainen asia kuin tuommoinen luonnollinen hymy, niin välillä tuntuu, että koko päivä on pelastettu, kun se semmoista kokee. Tietysti nämähän on semmoisia asioita, jotka tuottaa sitä tunne, onnea, hyvää mieltä. Eikä nämä nyt välttämättä mitään semmoisia pysyvän onnen lähteitä ole. Tietysti silloinkin voi ajatella, että jos näitä paljon on mahdollisuus kokea elämässä, niin se voi nostaa sitä tyytyväisyys onnenkin tasoa, mutta nämä on tällaisia pieniä elämää helpottavia asioita, joita ilman elämä olisi todella paljon raskaampaa.
Siis onnellisuus syntyy suhteessa muihin ja sitten näillä pienillä asioilla
kyllä,
merkitystä.
Kyllä, se näin vaan on.
Näin psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen. Viikonloppuna sanomalehdet The Guardian ja The New York Times kertoivat, että 50 miljoonan amerikkalaisen Facebook-käyttäjän tietoja on käytetty heidän tietämättään muun muassa Yhdysvaltojen presidentinvaalien analysoinnissa ja kampanjoinnissa. Tietojen kerääjä oli analyysiyhtiö Cambridge Analytica. Tietoja Facebookin käyttäjistä oli saatu houkuttelemalla ihmisiä tekemään persoonallisuustesti. Nyt selvitetään tämän helposti kaukaiselta vaikuttavan uutisen merkitystä. Lähetyksessä on mukana Tampereen yliopiston journalistiikan vierailija professori Jussi Pullinen, joka kertoo ensin, mikä yhtiö on tietoja kerännyt Cambridge Analytica.
No se on Yhdysvaltain viime presidentinvaaleissa kuuluisuuteen noussut tämmöinen vähän myyttiseksi muuttunut poliittinen konsultti- tai markkinointifirma, joka sai tällaisen maineen, että se olisi sosiaalisessa mediassa ikään kuin vaikuttanut hirvittävän intensiivisesti presidentti Trumpia sitten äänestäneisiin ihmisiin, että olisi ehkä vaihtanut puolta näissä vaaleissa ja käyttänyt jotain tämmöistä hyvin monimutkaista psykometriikkaa tai jotakin tällaista siinä tekemisessä. Ja tällä yhtiöllä on tämmöisiä yhteyksiä Donald Trumpin rahoittajiin ja hänen avustajiinsa, että hänen entinen avustajansa Steve Bannon on ollut sen johdossa aiemmin. Se on yhdistetty vahvasti nimenomaan tähän republikaanien vaalivaikuttamiseen Amerikassa.
Ja nyt on tietovuoto, entinen työntekijä, yhteistyökumppani Christopher Wiley on keskustellut The Guardian ja The New York Timesin kanssa antanut tietoja. Niin mistä tässä nyt myös Facebookia koettelevassa kohussa on kyse?
No tässä on tämmöisestä vyyhdistä, jossa keskustellaan siitä, että miten oikeastaan nämä meidän klikkaukset ja tykkäykset Facebookissa päätyy sitten tämmöiselle firmalle, joka muotoilee niistä tämmöisen valtavan poliittisen aseen melkeinpä vaaleihin. Eli tämmöinen tosiaan yksittäinen tutkija Britanniassa, josta tämä firman nimikin tulee, Cambridgeissa toiminut tutkija oli laatinut tämmöisen tosiaan persoonallisuustestin, jolla hän sai sitten imuroitua ihmisten tietoja itselleen, kun ihmiset testit tekivät ja saivat jotain kiinnostavia näkemyksiä omasta persoonallisuudesta sitten vastineeksi, ja sitten samalla tulivat luovuttaneeksi vielä ystäviensäkin tietoja tälle tutkijalle. Mutta sitten tämä tutkijayritys myi tosiaan nämä yli 50 miljoonaa ihmisten tiedot eteenpäin tälle tutkimusyritykselle tai konsulttifirmalle, joka siis tunnetaan nyt Cambridge Analyticana, ja joka sitten näiden tietojen perusteella on muotoillut tosiaan jonkinlaisen tämmöisen laskentakaavan tai jonkun tällaisen, jolla he sitten väittävät, että me pystymme vaikuttamaan hirvittävän tarkasti tietynlaisiin ihmisiin, että heidän poliittinen ajattelunsa sitten jotenkin siellä Suomessa muuttuisi.
Ja tässä on tapahtunut myös tässä, kun tietoja on myyty eteenpäin, niin Facebookin näkökulmasta virhe.
Kyllä, eli tässä Facebook on vedonnut siihen, että oikeastaan tässä tietojen keruussa ei ole sääntöjä rikottu, vaan että se on nimenomaan tässä myyntikohdassa se virhe tapahtunut, että oli ihan ok, että hän ikään kuin keräsi siihen omaan sovellukseensa nämä 50 miljoonaa ihmisen tiedot, mutta hän ei olisi niitä sitten saanut eteenpäin luovuttaa. Eli tämä on se ikään kuin sääntörikkomuskohta.
Tuosta Cambridge Analyticasta, kun sitä on tosiaan pidetty vähän tällaisena myyttisenä toimijana, toisaalta sitä on voitu paisutella sitä roolia, toisaalta se on voinut olla merkittävä, niin eilen brittiläinen Channel 4 kertoi yhtiön toimintatavoista. Ne sisältävät lahjuksia, seksityöntekijöiden käyttöä ja mitä lie, niin millainen kuva siitä on muodostumassa?
No, sanotaan, että he vaikuttavat olevan tosiaan aika kovia puhumaan ainakin näitä ja mainostavaa omia tuotteitaan. Tämän firman juuret on tällaisessa toisessa brittiläisessä perinteisemmässä vaalivaikutusyrityksessä, eli tämmöisessä, joka ilmeisesti on tosiaan käyttänyt entisiä turvallisuuspalvelujen työntekijöitä ja muita vastaavia hahmoja sitten toimimaan erilaisissa maissa aiemmin. Ja sitten siihen on perustettu tämmöinen vähän ikään kuin muodikkaan kyberiltä kuulostava sitten tämmöinen divisioona siihen rinnalle amerikkalaisille myytäväksi. Ja nyt sitten tosiaan tässä eilen Britanniassa näytetyssä TV-ohjelmassa näytti siltä, että he kyllä käyttää näitä sanotaanko vanhojakin menetelmiä tässä rinnalla, eli tämmöistä sanotaan pikkusen ainakin harmaalla alueella liikkuvaa toimintaa he näyttää harjoittavan monella eri tavalla.
Palataan tähän vuotoon. Eilen twiittasit aiheesta, tai tässä viikonlopun mittaan, todella kova juttu ja täysiverinen skandaali. Tämä ei tule päättymään hyvin Facebookin yliopiston firman tai somemarkkinoinnin kannalta. Niin miten vakavasta asiasta nyt on kyse?
No, tässä on vakavasta asiasta kysymys minusta, ja musta se liittyy erityisesti näihin tietojen käyttöön tämä vakavuus tässä. Eli meillä on hyvin paljon meistä, niin kuin me kaikki tiedetään, että me tuskin kukaan meistä niin tarkkaa profiilia omien sukulaisten lisäksi ehkä voi piirtää kuin Facebook. Ja se, mikä tässä mua huolettaa, on oikeastaan tämä suhde näihin tietojen kerääjiin. Että se ilmeisesti perustuu tällaiseen hyvin pitkälle menevään luottamussuhteeseen, että kerää toki 50 miljoonaa ihmisen tiedot ja toivomme, että et niitä luovuta eteenpäin tai tee niillä mitään sen ihmeempää. Mutta ilmeisesti tässä kohtaa sitten se Facebookin ikään kuin vastuu loppuu, kun nämä perävalot näkyy, että tässäkin ne tiedot on sitten luovutettu eteenpäin ja he oli myöhemmin kyllä pyytänyt, kun tämä oli jotenkin tullut tietoon heille jo aiemmin, niin että poistamaan tutkijaa ja näitä nämä tiedot, mutta siihen se oli sitten jäänyt. Että he ilmeisesti tiedä kunnolla, mitä siellä heidän rajapinnoillaan tapahtuu.
Tämä ei kerro hirveän hyvää Facebookista.
Ei, että yhtiölle tuli tässä presidentin vaaleissa, kun on sanottu Venäjän vaikuttajan varsin laajasti niihin tuolla sosiaalisessa mediassa Yhdysvalloissa vuonna 2016, niin se vaikutti aluksi tulee tälle firmalle aikamoisena yllätyksenä, tai he yritti niin kuin ikään kuin painaa alas sitä ilmiötä, että ei tässä niin ihmeellisestä asiasta ollutkaan kysymys. Sitten se niin kuin vaikutti sille, että se selviää yritykselle vähitellen, ja tässä on jollain jotenkin tässä samantyyppisiä piirteitä tässä tapauksessa, että tämä vakavuus ikään kuin, niin kuin vaikuttaa tulleen heille jonkinlaisena yllätyksenä ja tämmöinen toiminta siellä heidän liepeillään ja näillä tiedoilla semmoisen aika viattoman ikään kuin oloisten sovellusten kautta tietoa päätyy aika rajuihin käyttöihin, niin se vaikuttaa tulleen heille jotenkin tämmöisen yllätyksen, ja se huolestuttaa tämän yrityksen kohdalla tietysti.
Ja tänä aamunakin mielenkiintoista, että New York Times kertoo, että Facebookin tietoturvajohtaja Alex Stamos on eroamassa Venäjä-tutkintaan liittyvien erimielisyyksien vuoksi, että tässä, jos konsultoisit Facebookia, niin mitä Facebookin pitäisi nyt tehdä?
No, avoimuuteenhan aina toimittaja, journalisti, firmoja kehittää, että tässä kehottaa, että tässä esimerkiksi Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on ollut kummallisen hiljaa tässäkin tapauksessa. Hän ei ole kommentoinut tätä mun käsittääkseni vielä mitenkään, vaan on jättänyt se tosiaan näille alemmille johtajille, eli kyllä hänen varmaan tähän kannattaisi kantaa ottaa, sillä poliitikot tuolla sekä EU-parlamentissa että tuolla Yhdysvaltain parlamentissa vaativat Zuckerbergia jo itse asiassa kuultavaksi sinne esimerkiksi Yhdysvaltain parlamenttiin näistä asioista, että vähintäänkin ikään kuin yhtiön pitäisi hyvin tarkkaan nyt selvittää ja kertoa, että mitä on oikeastaan tapahtunut ja sitten jotenkin laajemmin selittää kyllä meille käyttäjille, että miten näitä rajapintoja oikeastaan käytetään, että mihin ne meidän tykkäykset ja kommentit sieltä ikään kuin vilistää. Tietääkö he sitä oikeastaan itsekään lopulta?
Niin Facebookia käyttää nykyään yli 2 miljardia ihmistä ja sen ja muiden sosiaalisen median palveluiden merkitystä vasta hahmotellaan, jos näin voi sanoa. Samoin yhtiöt muokkaavat koko ajan toimintatapoja. Niin miten arvioit, millaista aikaa elämme, kun puhumme henkilökohtaisesta datasta, sen keräämisestä? Onko mahdollista, että tätä aikaa katsotaan jotenkin vähän kummastelleen tulevaisuudessa?
Kyllä on mahdollista, että tätä katsotaan vähän semmoisena villilänne vaiheena tässä tiedon käytössä, että me ollaan onnistuttu tässä reilussa 10 vuodessa automatisoimaan tätä meidän tietoympäristöä ihan, niin kuin, ihan aivan uudenlaisella tavalla. Vaikka tällä hetkellä Facebookiin syöttämä tieto on, saattaa ihan sekunneissa päätyä johonkin todella hurjaa tietokantaan, tämmöisiä polkuja pitkiä, jotka on niin monimutkaisia, että me ei ehkä itsekään niitä kokonaan ymmärretä. Meidän verkkovierailut päätyy erilaisten seurantavälineiden kautta erilaisiin Facebookin tai muiden tietokantoihin ja sieltä automatiikalla taas eteenpäin. Ja sitten ehkä siellä jossain toisessa päässä saattaa muuttua tällaiseksi poliittiseksi propagandaksi jopa tämä meidän käytöksen analyysi. Ja tämä kaikki tapahtuu hirvittävän automaattisesti. Niin tämmöinen automaattinen tietoympäristö herättää tai luo tämmöisiä aika erikoisia lieveilmiöitä ympärilleen. Ja tässä on varmaan semmoinen kohta, missä jälkeenpäin katsotaan, että se saattoi mennä myös yli.
Joo. Aika harva edes pohtii käyttäjätietojen luovuttamista, ja samoin tällaiset Yhdysvaltain vaaleihin vaikuttamiseen liittyvät asiat tuntuu kaukaisilta. Itse asiassa se oli mielenkiintoista. Jopa Venäjän agenttien kampanjassaan hyödyntämät yhdysvaltalaiset Trumpin kannattajat, joita on selvinnyt tämän Mallorin tutkinnan myötä ja näitä on haastateltu, niin he eivät oikein itsekään ymmärtäneet, että miten heitä on ehkä käytetty hyväksi, niin millä mielin tavallisen kansalaisen pitäisi seurata tällaisia uutisia?
No sillä tavalla, että tietovuotoja ja tätä nimenomaista tietovuoto-uutista voi sillä ehkä seurata vähän turvallisemmin mielin, että tässä ilmeisesti ainakaan Facebookin mukaan sellaisia kriittisiä tietoja, niin kuin salasanoja tai muita, ei ole tälle firmalle päätynyt. Kaikkea ei tosi vielä tiedetä, mutta näin Facebook ainakin sanoo, että kyse on ollut tämmöisistä metatiedoista tai tämmöisistä tykkäyksistä ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta sille laajemmin, niin siihen varmaan kannattaa ikään kuin ajatus uhrata, että onko itse immuuni sitten tällaiselle automaattisen tietoympäristön ilmiölle. Onko mä, en tiedä, olenko itsekään, vaikka ammatiksenikin tätä seuraan, että mikä oikeastaan motivoi niitä mainossisältöä YouTubessa tai Facebookissa tai Twitterissä, mikä mun eteeni päätyy ja mikä sen lähde tai perimmäinen tarkoitus oikeastaan on, niin sen tyyppisiä ne vaikutukset tässä varmaan on, että niiden ikään kuin sen oman media- ja viestintätodellisuuden muotoutuminen näiden kaikkien tietojen pohjalta, että miten se mahdollisesti vaikuttaa tai ei vaikuta itseään, niin sillä kannattaa ajatus uhrata kyllä.
Tampereen yliopiston journalistiikan vierailija professori Jussi Pullista haastatteli tässä Olli Seuri. Tie 4 Lahdenväylä ja Mäntsälä, sinne ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkemmin Levannon liittymästä 600 metriä Mäntsälän pohjoisen liittymän suuntaan. Siis tie 4 Lahdenväylä Mäntsälä, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Levannon liittymästä 600 metriä Mäntsälän pohjoisen liittymän suuntaan. Huomenna ajantasassa kuullaan, miten Syyriaan saadaan apua saaretuille ja pommitetuille alueille. Lisäksi iltapäivällä selvitetään Venäjän talousnäkymiä.